слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. З 28 червня по 10 липня тривають міжнародні навчання «Сі-Бриз-2021», наймасштабніші за останні 20 років. Говорить Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма».
З військової точки зору це, звичайно, всі ті напрацювання щодо взаємосумісності різноманітних задіяних родів військ, тому що в нас була і морська, і сухопутна компонента, і прикордонні війська, тобто достатньо велика кількість різних сил було задіяно. І це буде аналізуватися ще не один місяць спеціальною командою, як це завжди відбувається під час навчань. Тому це якби окрема робота стандарта для наших військових. Якщо ж ми говоримо про політичну компоненту, то тут, звичайно, певні висновки ми можемо робити вже. І їх два чи три таких найбільших. Перше, це, звичайно, що Російська Федерація починає все більше і більше дратуватися тим, що Україна захищає морські, не тільки кордони, а взагалі морський простір, свої територіальні води, на які претендує Російська Федерація. По-друге, це те, що наші міжнародні партнери нарешті зрозуміли, що в нас не тільки Схід України і Крим, як два театри бойових дій, а що з Російською Федерацією, на жаль, доводиться стикатися і в Чорному морі з провокаціями, які стають все більш серйозними, і навчання, якраз те, що не був цього року змінений сценарій, чи якось адаптований після перших провокацій проти британського корабля, говорить про те, що, на щастя, вони готові стояти, скажімо так, і доводити позицію міжнародної спільноти, міжнародного права, яке мають право, звичайно, на подібні дії. Ну і третє, це, звичайно, говорить про те, що Україні є куди розвивати співробітництво щодо безпеки Чорноморського регіону, щоб привертати увагу додаткових країн, що це на сьогоднішній момент процеси, які відбуваються в безпековій сфері в Чорноморському регіоні, це не тільки про 6 прибережних держав, що уроки, які вивчають в Чорноморському регіоні, процеси, які тут відбуваються, вони стосуються набагато більшої кількості країн світу.
Понад 30 країн взяли участь цьогоріч у цих навчаннях, так, і близько 5 тисяч військових. Ну, принаймні, таку інформацію подавали іще навіть перед початком самих навчань, що це буде понад 30 літаків, і кораблів, і 40 літаків, і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу. Із цих всіх навчань, чи є такі, які можна би так само виокремити, як найважливіші в цій ситуації, в теперішній, в якій ми перебуваємо. Чи однаково, тобто є певна програма навчання, і щоразу звертається увага саме на ті напрямки, які треба, так би мовити, підтягнути або удосконалити, ну і менше ми звертаємо уваги на те, що відбувається традиційно, там добре весь час, і де є дуже добра комунікація, і, по суті, це не стає приводом для обговорення в медіа в тому числі.
Ну, сценарій кожного року, звичайно, адаптується. Це дуже добре, коли навчання є щорічними, тому що тут є можливість, скажімо так, їх дуже швидко адаптувати до конкретних завдань, нових викликів, якщо вони з'являються, або додаткові елементи, які додають. Якщо ми говоримо про Сібриз, то там, звичайно, наприклад, завжди була, і вона продовжується, і буде так само актуальною морська компонента, коли злагодженість суден, певні дії щодо маневрування, щодо охорони прибережних вод, вони якби є більш-менш постійними, тому що це тренування, да, як марафонець бігає кожен день для того, щоб в потрібний час пробігти свій марафон, так і, звичайно, військовим потрібно постійно проводити навчання, навіть іноді однакові, для того, щоб в потрібний момент це було на автоматичному рівні, особливо, коли ми говоримо про взаємосумісність. У України з'являються нові кораблі, в нас з'являються айленди, наприклад, тобто нові екіпажі, які задіяні. І це все важливий процес там в такій щоденній роботі для того, щоб від року до року ми не забували, яким чином це відбувається. Те ж саме стосується і наших партнерів, які долучаються, тому що одного року ми маємо там Сполучені Штати і Британію, наступного року приєднуються Японія і Іспанія, і це ж нові гравці, і, звичайно, це змінює певні і сценарні плани, і поточну роботу. Але з'являються, звичайно, і нові елементи, і ми бачимо по сценаріям цього року, коли ті завдання, які стоять, реальні завдання, які можуть виникнути у разі атаки з боку Російської Федерації, вони включаються в сценарний план. І щодо розблокування доріг, наприклад, цього року є в навчаннях, яким чином розблокувати, якщо цивільне населення блокує певні дороги. Да? Те, що ми стикалися в 2014 році, наприклад.
Так.
І це є вкрай важливим для захисту і критичної інфраструктури, і транспортної інфраструктури держави. От такі елементи вони додаються. Так само, як і кібер, і як інформаційна складова, тобто постійно оновлюються ці елементи.
Пані Ганно, за документом, так, це українсько-американські навчання. Чи правильно так говорити? Власне, ну, за установчо, так би мовити.
Так, звичайно, це Сібріс, це саме україно-американські навчання, в першу чергу вони так були засновані, вони такими і є, тобто українська і американська сторона, головні, хто відповідає за сценарій, за виконання, за запрошення третіх гостей. Але з самого початку, з їх заснування, в нас завжди були представники і третіх країн, і дуже класну інфографіку надали якраз організатори цьогорічних навчань, де вони показали кожного року, які країни приєднувалися. До речі, свого часу, в 97-8 році, Російська Федерація навіть брала в них участь. Але ми бачимо, що в нас кожного року додаються нові і нові країни. Іноді, як, наприклад, цього року Японія, дуже неочікувана для багатьох, але лише для тих, хто не знає, що Японія завжди дуже прискіпливо фіксує за тим, що відбувається в Чорноморському регіоні і допомагає тут з багатьма проектами.
Ну так, і цьогоріч серед цих 32 країн це і Австралія, так, і Бразилія, може несподівано бути. Звісно, що Великобританія, про яку ми багато говоримо в останні 2-3 тижні, зокрема щодо цієї ситуації у Чорному морі з росіянами, це і Ізраїль, це і Канада, Латвія, Нідерланди, Румунія, Туреччина, Південна Корея, ну і згадана Японія. Загалом, якщо порівнювати із подібними навчаннями у світі, Сібриз – це видиме явище у військовому чи військово-морському, мабуть, треба говорити, контексті?
Я би сказала так, тому що, звичайно, є протягом року дуже багато різноманітних двосторонніх, багатосторонніх навчань, і українські військові беруть участь постійно в різних найбільших сухопутніх, в Німеччині, наприклад, проводяться, на Дунаї, в нас відомі україно-румунські навчання, кожен має там свою специфіку, якісь регіональні, якісь збирають з усіх країн. А Сібриз є унікальним не тільки своєю довготривалістю, тому що далеко не всі навчання стільки років кожного року відбуваються. Вони відбувалися навіть під час ковіду. Минулого року відбували більше міжнародних навчань в світі, а відбували, хоча й була тільки морська компонента на берег. Але, окрім цього, це, звичайно, унікальне те, що дозволяє коло учасників, що дозволяє обговорити безпекові ризики не тільки з країнами НАТО, не тільки з європейськими країнами. Ну і третє, це те, що не так багато військово-морських навчань. Набагато більше відбувається все ж таки навчання на березі, на суші. Це певним чином простіше, скажімо так. А в останні роки це більше і більше так званих штабних навчань, тобто коли просто сидять за столом і обговорюють певну проблему, як би воно могло бути. Там будують певні сценарії. А вивести таку кількість кораблів в море, це дуже серйозна справа, це дуже затратна справа, тому таких навчань все ж таки в світі не так багато.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест, і це програма «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time» на Громадському радіо.
Сібриз 2021 – тема нашої розмови сьогодні з пані Ганною Шелест. І, вочевидь, мабуть, є сенс проговорити тут і реакцію Російської Федерації на ці навчання. І ця реакція почалася не із самими навчаннями, а, вочевидь, іще до них. Так, в, так би мовити, дуже різний спосіб росіяни про це говорили, натякали, чи і навіть діяли. Я не знаю, ми не будемо укладати тут список, власне, з тих реакцій, але, ну, навряд чи ці навчання робляться для того, щоб там винятково, даруйте, подратувати Росію. Так, як реагувала Росія цьогоріч на це, і чи ці реакції можна вважати загрозливими, відповідними з їхньої точки зору, принаймні, такими, що на них є сенс звертати увагу там Великій Британії чи Сполученим Штатам Америки?
Ну, це дійсно не тільки під час навчання, більше того, не тільки цього року. Ми бачили і минулого року достатньо серйозні провокації, але цього року Російська Федерація, ну, розійшлася по максимуму. І в даному випадку так, нам варто на це звертати, так само, як і нашим партнерам, тому що Російська Федерація продемонструвала певну купу, скажімо так, своїх стандартних інструментів, які можуть потім використовуватися не тільки під час навчань. Ми, звичайно, навіть не будемо обговорювати зараз політичні заяви, які були, вони були істеричними, але особливо на рівні представника МЗС, не кажучи вже про Міністерство оборони Російської Федерації, але навіть по діям. А те, що російські кораблі або літаки постійно супроводжують натівські кораблі і літаки над Чорним морем, це вже стало звичним. Але тенденція, яка в нас спостерігається з 2018 року, що в нас збільшується кількість провокацій. Коли вони наближаються надто близько до корабля або літака, коли вони звужують його маневр і можливості для проходу. А коли вони, цього року в нас був вперше, ми побачили, коли щось сталося з системою ідентифікації судна, тобто де воно знаходиться. Це говорить про кібервтручання, да? Тобто в нас з'являються нові елементи. Ми вже бачимо втручання GPS-систему щодо шведських кораблів на півночі. І от зараз виникає питання, чи намагалися зробити те ж саме. Ну і те, що Російська Федерація дуже жорстоко оберігати, якщо можна так сказати, територіальні води навколо Крима. А якщо до 2018 року вони все ж таки говорили тільки про Крим, як про своє, то після інциденту з українськими кораблями в Керченській протоці і зараз дуже серйозно це стало видно під час нападу фактичного такого політичного проти Британії, що вони починають захищати цю 12-мільну зону дуже серйозно, і що вони готові використовувати будь-яке озброєння. Ці заяви, які були, вони просто-напросто протирічили міжнародному праву і дипломатичній практиці, і правилам судоходства, але Російська Федерація продемонструвала, наскільки це ну не просто боляче, да, а, скажімо так, дуже можуть бути необережні реакції з їх боку.
Чи йдеться про те так само, і чи розглядається цей варіант, що Росія прагне, ну, якщо не цілком, то майже цілком здійснювати контроль, або ж контролювати, власне, морську частину, так, в цій частині світу. Тобто, якщо йдеться, зокрема, про Чорне море, так, і Чорноморський регіон, що це таке собі бажання установити власний контроль, ну, як ви вже сказали, поза всякими міжнародними договорами, угодами і правилами співіснування країн, в тому числі у морі. Тобто, чи йдеться, власне, про бажання от цього тотального контролю поза всякими угодами, порушуючи ці угоди?
Так, звичайно, ми бачимо, що Російська Федерація зараз використовує як легальні, так і напівлегальні, такі на межі, скажімо так, механізми для того, щоб збільшити свій контроль в Чорноморському регіоні. Якщо раніше ми говорили здебільшого про збільшення озброєнь і військової сили в Криму, мілітаризація його, да, і відповідно можливість проекції сили, то сьогодні ми все більше говоримо про бажання контролювати і море. Азов був першим, тут ми пам'ятаємо і контроль, і в Керченську протоку, і все, що пов'язано з цим. Але те, що відбувається зараз в Чорному морі, давайте згадаємо тільки декілька елементів, щоб нашим слухачам було зрозуміліше. Наприклад, вони дуже часто перекривають певні участки Чорного моря для якоби навчань. Тобто навчання там навіть можуть не проходити, але на декілька місців вони можуть перекривати закривати. Юридично вони мають на це право, навіть зобов'язані для того, щоб була безпека. Практично ми розуміємо, що якщо там не відбувається навчання, то це просто-напросто перешкоджання судоходству. От у нас були моменти, коли 25% моря було ось таким чином закрите через Російську Федерацію. Друге, коли вони починають зупиняти рибацькі лодки, в першу чергу українські. Давайте згадаємо, тільки нещодавно в нас був інцидент, коли українські рибалки були заарештовані через те, що вони знаходились в українських територіальних водах, але які Російська Федерація бере до себе. Далі це збільшення кількості кораблів в Чорноморському флоті. І тут ми прекрасно розуміємо, що це спрямовано не тільки на Чорне море, а в принципі на схід, на Середземномор'я, тобто Російська Федерація розглядає це зараз з військової точки зору як такий єдиний театр своєї діяльності. Але те ж саме відбувається з, як ми говорили, з охороною 12-мільної зони, з постійним слідуванням за натівськими кораблями і провокація, тобто, щоб, ну, якщо можна так сказати, зробити так, щоб вони не хотіли ходити до Чорного моря. Ну, і постійно зараз переговори з Туреччиною. Звичайно, вони постійно намагаються підбивати Туреччину на ту ідею, яка і там, на жаль, якби знаходить відгук у певної кількості політикуму, про те, що Чорне море лише для чорноморських держав. Що будь-які питання не потрібні нам тут, не американці, не британці, ні хтось інший, навіть заходити сюди не потрібно, що це тільки для чорноморських держав. Ну, а тут ми прекрасно розуміємо, що спроможності військово-морські все ж таки у Російської Федерації на сьогоднішній момент найбільше.
Пані Ганно, як ці навчання можна пов'язувати загалом із нашими прагненнями вступу до НАТО, які ми бачимо, ну, і процедурно в останній, принаймні, рік, ми говоримо про це, ну, не в зовсім позитивному, так би мовити, ключі, розуміючи, що найближчим часом, мабуть, нам отримати це членство, власне, так, як є в інших країн, що є країнами, учасницями, членами НАТО, що нам цього, мабуть, таки не удасться, і ми говоримо час від часу про якісь спеціальні, можливо, умови для України, от, як, мовляв, там є такі країни, які співпрацюють, але не є членами, ну, і так далі. Ці навчання і, власне, наші НАТО-прагнення, як вони пов'язані, зав'язані, наскільки одне залежне від іншого?
Ну, минулого року Україна вже отримала найбільший, найвищий статус партнерства. Це партнерство розширених можливостей НАТО. А тільки 6 країн світу мають цей статус. Плюс, давайте не забувати, що от якраз завтра в нас буде і річниця підписання Хартії про особливе партнерство з НАТО. Тобто Україна має достатньо високий рівень співробітництва вже на сьогоднішній момент. Питання в тому, як ми його використовуємо. Ну і, звичайно, те, що Україна все ж таки мріє про отримання плану дій щодо членства, який залежить як від реформ в Україні, так і від політичної волі наших партнерів. І от тут, якщо ми переходимо до цих навчань, то вони нам можуть дати відразу дві речі. Перше, це дійсно, чим більше ми працюємо над взаємосумісністю, над застосуванням стандартів певних, які використовуються країнами-членами НАТО, а так як це американо-українські навчання, то ми розуміємо, що все ж таки ми йдемо за стандартами США, тобто за стандартами НАТО в даному випадку, це вже великий плюс, тому що це дає от таку оперативну взаємосумісність. Друге, що дуже важливо, це побудова довіри. Ми прекрасно розуміємо, рішення приймаються тільки, коли є довіра між партнерами. А довіра між військовими – це є навіть більш такою, ну, складною, довготривалою річчю. Тому такі навчання дають якраз унікальну можливість для того, щоб країни, які беруть участь, побудували довіру, щоб військові подивилися, що українські військові абсолютно відповідають, скажімо так, тим принципам, нормам, цінностям, які застосовуються в країнах НАТО, а це фактично, ну, скажімо так, наші внутрішні лобі. А потім в цих національних країнах, як вони вже будуть приймати політичне рішення щодо українського членства або надання нам плану дій щодо членства. Тому, ну і третє, звичайно, коли успішні навчання, ми можемо ділитися і власним досвідом. От тільки вчора мені довелося бути на одному заході, де була одна з канадських командувачів, І вона просто відверто сказала, що коли там приїжджали декілька років тому, то говорили лише про навчання українських військових. Зараз вже вона спонукає своїх офіцерів для того, щоб вони вивчали український досвід. І щодо радіоелектронної боротьби, щодо обстрілів в місцевості міській, і щодо купи інших, скажімо так, практичних навичок, які, на жаль, вже мають українські військові, які немає в багатьох
країнах, де немає війни. А наскільки залучена, власне, оця частина військових у навчаннях, які мають досвід воєнний, так, досвід перебування, власне, на лінії, на фронті російсько-української війни? І наскільки важливим є цей критерій і чинник загалом, чи він видимий у цих навчаннях?
Ну, я би не сказала, що на це робиться спеціальний акцент, тому що в нас все ж таки немає абсолютно чистих бригад, от де там були б тільки ті, хто брав участь, чи ті, не брав участь, а йде постійна ротація військових. Якщо ми говоримо про військово-морські сили, то там, звичайно, наші морські піхотинці, в першу чергу, вони постійно в ротації. Війська бригада знаходиться на сході України, тобто багато з них мають цей досвід. А що стосується військових моряків, то багато з них – це ті, хто виходив у 2014 року з Крима, це ті, хто був на Сагайдачному, на інших кораблях, тобто ми розуміємо, що в них є такий специфічний досвід гібридної війни, да, в даному випадку. Ну, є й молодь, яка була задіяна і в 2014 році, і яка була в 2018 році на борту тих трьох кораблів, які захопила Російська Федерація. Тобто цей досвід, він, звичайно, є важливим, він практичний, але тут неможливо говорити, що під час навчань спеціально якимось чином виділяється це або той персонал, який має подібний досвід.
На завершення півхвилини, пані Ганно, за підсумками цих навчань, хто готує і чи готують організатори аналітику певну, чи це все вже питання, ну, в тому числі громадських організацій, інших інституцій, які те, що їм цікаво, аналізуватимуть і ну, в якийсь спосіб презентуватимуть для суспільства?
Ні, для цього розроблена в Міністерстві оборони спеціальна доктрина вивчення досвіду і впровадження. Вона була прийнята 2 роки тому, оновлена, якби практика така є, ну, завжди була. Але це нова доктрина, за якою будь-які навчання, звичайно, детально аналізуються і приймаються певні оперативні рішення потім для впровадження вже в поточну діяльність. Те ж саме роблять і наші американські партнери. Наприклад, я не знаю, от зараз на Сібрізі хто відповідальний з їх боку, але от навчання, які будуть у вересні, непорушна стійкість, це вже Україна-натівські навчання, там якраз військово-морський інститут з Каліфорнії, це військовий інститут, їх представники будуть спеціально присутні для того, щоб готувати подібну аналітику.
Дякую.
Це була директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.